a textura da parede, que era moi, moi, moi rústica, levoume a facer un retrato de gran formato. El sin pues, o perfil de Xesucristo, o que nos levou a buscar un parecido ca imaxe de San Francisco, do Cristo da Agonía. Isto combina pues, un poquinho coa miña técnica de fotografía, e dándolle un toque máis persoal con iluminación, porque o retrato ven ser completamente a blanco e negro, e dínlle un toque de color simbolizando que a luz de Viveiro, a luz dos cirios da Semana Santa.